Twitter at IAMNIKKISTRONG. I am Nikki Strong. VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ni Jumatano, tarehe 25 Novemba mwaka 2020. Anayekaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Right, na mimi ni BMJ Muridhi. Express leo, msikilizaji, tumekuandalia ripoti mbalimbali kutoka huko nchini Tanzania. Kwa mfano, chama cha upinzani cha Chadema kinakumbwa na malumbano ya ndani baada ya baadhi ya wabunge kutoka kwenye chama hicho kuapishwa jana katika bunge la taifa hilo bila idhini ya uongozi wa chama.
Nchini Ethiopia, mapigano makali yanaendelea katika jimbo la Tigray, huku jumuiya ya kimataifa ikizishinikiza pande zinazogombana kusitisha mapigano mara moja.
Na kama ilivyo desturi yetu, pia tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo leo tunajikita katika swala la ukatili wa kijinsia, bila kusahau mengi zaidi ambayo tuko nayo na utayapata papa hapa kwenye VOA Express.
Basi moja kwa moja tuelekee Tanzania. Katibu mkuu wa chama cha upinzani nchini humo Chadema, John Mnyika, leo amesema wabunge wapatao 19 wa viti maalum walioapishwa hapo jana bungeni watapewa fursa ya kujieleza katika kikao kilichoitishwa na chama hicho tarehe 27 mwezi huu, akisisitiza kwamba hawakuteuliwa na chama na kwamba hawana baraka za uongozi wa chama hicho. BMJ Muridhi ana maelezo zaidi.
Na Patrick, ni kwamba Mnyika ameyaeleza hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari na kueleza tukio la wanachama 19 wa Chadema, kama ulivyoeleza hapo kwenye utangulizi, wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la wanawake la chama hicho Bawacha, anajulikana kama Halima Mdee, walioapishwa hapo jana na spika Job Ndugai kuwa wabunge wa viti maalum. Mnyika ametoa maelezo mengi, lakini mengi ni yale tu, ni kusisitiza yale aliyosema jana wakati tukifanya mahojiano ya moja kwa moja naye, ambapo alisema kwamba wale ambao waliapishwa hapo jana walikuwa na baraka zao wenyewe na kwamba hawakuwa na baraka za chama hicho.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakijateua wabunge wa viti maalum au wagombea ubunge wa viti maalum, wala hakijawasilisha orodha yoyote Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya uteuzi wa wabunge wa viti maalum. Kwa katiba ya Chadema, mamlaka ya uteuzi wa wabunge yako kwa kamati kuu ya chama.
Na pia ametoa maelezo kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kupitia mkurugenzi wake Dr. Wilson Mahera ilifanya mawasiliano mara ya mwisho na chama hicho tarehe 11 mwezi huu wa Novemba. Manake ni kwamba hakuja kuwa na mawasiliano yoyote kulingana na Mnyika. Lakini pia ameeleza chama kinatoa nafasi kwa wabunge hao walioapishwa hapo jana kujifika mbele ya chama ama mbele ya kamati ya chama ili kujieleza. Na hayo ni tarehe 27 kama anavyoeleza hapa katika mkutano huo na waandishi wa habari.
Na mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Freeman Mbowe ndiye atakayeongoza kikao cha kamati kuu ya chama kitakachofanyika tarehe 27, ambacho kitawasikiliza wahusika kwa nini waliamua kufanya ushiriki kwenye huu uasi na usaliti, kwa nini nini kiliwasukuma kufanya hivyo. Kwa sababu haiwezekani kama spika anasema uteuzi umefanyika tarehe 20, uapishaji umefanyika tarehe 24, haiwezekani watu wakasafiri kutoka maeneo mbalimbali waliopo mpaka wakafika Dodoma kwenda kuapishwa bila kufahamu wanakwenda kufanya kitu gani. Na kati ya watu ambao wameapishwa wanahusisha watu ambao ni viongozi wa baraza la chama la wanawake, kwa hiyo wanafahamu kabisa kwamba chama bado hakijafanya uteuzi, na wengine ni wajumbe wa kamati kuu ya chama wanaofahamu kabisa kwamba kamati kuu haijafanya uteuzi. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kushiriki wakijua wazi kabisa wanakwenda kushiriki biashara haramu, lakini wameamua kwenda kushiriki kwa malengo yao.
Hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tumekuwa tukiwatafuta baadhi ya wabunge hao kupata tathmini yao kuhusu suala hilo ambalo linaonekana kama huenda likagawanya chama hicho cha Chadema. na labda pia kukatokea mvutano mkubwa hata zaidi wa kisiasa nchini Tanzania. Msikilizaji, tutaendelea kufuatilia suala hili na kukuletea mengi zaidi kuhusu siasa za Tanzania kadri muda unavosonga. Na tukitoka huko Tanzania, sasa tuende Ethiopia, ambapo jumuiya ya kimataifa leo imezishinikiza pande zinazogombana nchini Ethiopia kusitisha mara moja mapigano na kulinda raia katika jimbo lenye mgogoro la Tigray, ambapo jeshi la serikali kuu linasema limezingira mji mkuu wa Tigray na kutishia kufanya mashambulizi ya mabomu. Hayo ni baada ya waziri mkuu Abiy Ahmed kutoa muda wa saa 72 kama makataa tangu Jumapili kwa waasi wa chama cha TPLF kinachotawala katika jimbo hilo la Tigray wawe wamekwisha jisalimisha. Na muda huo umemalizika hapo jana, na leo kuna mengi yaliyotarajiwa. Ripoti zaidi na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Jeshi la Ethiopia limesema vifaru vyake viko kwenye umbali wa kilomita 60 na mji mkuu wa Tigray, Mekele, ambako jeshi limeahidi kushambulia bila huruma vikosi vya chama cha TPLF. Mwenyekiti wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu Michelle Bachelet amesema, na hapa nanukuu, matamshi makali ya uhasama kati ya pande mbili kuhusu mapambano makali kwa lengo la kudhibiti mji wa Mekele yanahatarisha maisha ya raia ambao tayari wanaishi katika hali ya wasiwasi. Shirika la haki za binadamu Amnesty International limeiomba Ethiopia kusitisha utumizi wa makombora na mabomu ya angani katika mji wa Mekele na kutoa wito kwa pande mbili kujali maisha ya wakazi 500,000 wa mji huo na wengine wengi ambao wanatafuta mahali salama ambako hakuna mapigano. Mapigano hayo tayari yamelazimisha zaidi ya watu 40,000 kukimbilia katika nchi jirani ya Sudan na wengine kukimbilia ndani ya jimbo la Tigray. Mamia ya raia wanaripotiwa kuuawa, licha ya kuwa ni vigumu kupata taarifa za ukweli kuhusu idadi kamili ya vifo na ile ya waliolazimishwa kuhama makazi yao. Serikali ya Sudan imekuwa ikisaidia kuwasafirisha wakimbizi wa Ethiopia ambao wanawasili Sudan kwa mguu na kuwapeleka kwenye kambi iliyo mpakani katika jimbo la mashariki la Kasala. Takri Bihobi ni mmoja wa wakimbizi waliowasili Sudan.
Watu wengi wamewasili kwa mguu. Nashukuru Mungu kuona nimefika kambini kwa kusafirishwa na lori, lakini watu wengi wamefika hapa kwa mguu, na baadaye serikali ya Sudan ilitoa magari makubwa ya kusafirisha watu. Imekuwa siku 15 sasa na bado watu wanaendelea kuwasili hapa kwa mguu.
Tira Ahmed ni mkimbizi mwingine, anasema idadi kubwa ya wazee imeachwa nyuma sababu hawawezi kutembea kwa mguu.
Kaman akil mafi na mantaji tajua. Anasa lkuwari kaman yegu'u fi shari. Hasa indi umi ana zati mirdat fi shari.
Watu wana kiu na hakuna chakula cha kutosha. Wazee wanaanguka barabarani. Mama yangu alianguka barabarani. Anaumwa kisukari na mshtuko wa moyo. Baada ya kutembea kwa mguu alianguka chini, baadaye tulipata lori likamsafirisha hadi hapa.
Umoja wa Afrika ambao una makao makuu mjini Addis Ababa umetuma marais wa zamani watatu kama wajumbe wake maalum ili kujaribu kuanzisha mazungumzo kuhusu mzozo wa Tigray.
Shukran sana mwenzangu Patrick Ndwima. Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikia au kusikiliza VOA Express, na hivi sasa tuungane na mwenzetu Idi Ligongo akitusomea habari za dunia.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesisitiza kuwa na haki katika dola yake katika kutekeleza na kusimamia sheria ndani ya mipaka yake, huku akisihi jumuiya ya kimataifa kutojiingiza katika mgogoro wa wiki kadhaa na eneo la Tigray. Waziri mkuu Abiy amesema kwamba Ethiopia ikitambua maana halisi ya wasiwasi kutoka kwenye jumuiya hiyo, amesema nchi yake ina uwezo wa kushughulikia mgogoro huo yenyewe. Kauli hiyo ya waziri mkuu Abiy imetolewa kabla ya kufika muda wa mwisho wa saa 72 zilizotolewa kwa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kujisalimisha. Lakini viongozi wa TPLF wamekataa kufanya hivyo. Hapo jana mchana, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipanga kufanya mkutano kujadili mgogoro huo wa wiki tatu baina ya Ethiopia na eneo la Tigray, lakini mkutano huo uliahirishwa. Idara ya Marekani ya kuzuia na kudhibiti magonjwa inafikiria kupunguza muda wa kujitenga kwa mtu ambaye huenda amekutana na mtu aliyeambukizwa COVID-19. Kanuni za sasa zinataka mtu kujitenga kwa siku 14, lakini maafisa wamesema Jumanne kwamba siku hizo zinaweza kupunguzwa katika kipindi ambacho hakijaelezwa endapo mtu huyo atakuwa hajapata maambukizi baada ya kupimwa wakati wa kipindi cha kujitenga. Serikali ya Marekani pia inafikiria kufanya kazi mpango wa kusambaza kwa haraka chanjo ya virusi vya korona endapo atapewa ruhusa na idara husika. Idara ya usimamizi wa dawa na chakula ya Marekani, FDA, inatarajia kutoa uamuzi wa dharura Desemba 10 kwa chanjo ya Pfizer, wakati ile ya Moderna inatarajiwa kuruhusiwa muda si mrefu ujao. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajia kueleza hali ya janga la virusi vya korona na msimu wa sikukuu katika hotuba yake kwa taifa leo hii. Hotuba hiyo inatolewa siku moja kabla ya sikukuu ya shukrani, yani Thanksgiving ya Marekani, muda ambao mamilioni ya Wamarekani hukusanyika na familia, wengi wakisafiri ili kufanya hivyo. Lakini kwa mwaka huu, wakati maambukizi ya COVID-19 yakiongezeka nchini kote, serikali kuu imewasihi watu kukaa majumbani. Ofisi ya kupishana madaraka ya Biden imeeleza kwamba itajadili hali ya Wamarekani wanavyojitoa katika msimu wa sikukuu na kueleza kwamba inaamini na itakuwa hivyo Wamarekani watavuka kipindi hiki kwa pamoja. Na taifa la Afrika Magharibi la Niger linaomboleza kwa siku tatu kufuatia kifo cha rais wake wa zamani Mamadou Tandja, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82. Serikali imeeleza kwamba Tandja alifariki dunia katika mji mkuu wa Niamey, lakini taarifa za chanzo cha kifo chake hazikutolewa. Tandja alichaguliwa mara mbili kuwa rais wa Niger kuanzia mwaka 1992 mpaka 2010. Kabla hajaunduliwa madarakani katika mapinduzi baada ya kujaribu kubadilisha katiba ili aendelee na madaraka.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, unahisi jamii na serikali wanawajibika vya kutosha kupambana na ukatili wa kijinsia? Wengi wameandika maoni yao, naona nianze na yale hawa wafuatao. Huyu anaitwa Barnaba Mahuvi kutoka huko Iringa, Tanzania, anasema serikali ipo vyema kwa upande fulani, ila chanzo kikubwa cha kuficha ukatili wa kijinsia ni wazazi au walezi, kwani kuna baadhi ya wazazi wanaowaozesha mabinti wa miaka 10 au 11 kisa tu ugumu wa maisha, na wengine unakuta ndugu zao wakifanya ukatili wanamaliza kimya kimya. Mika Kahusi kutoka huko DRC anasema uwajibu mkubwa ni serikali kwa kuheshimu sheria na kupinga asili zinazozidi kukandamiza wanawake. Pia serikali ina wajibu kwa kuhimiza jamii kwa kupiganisha ukatili dhidi ya wanawake. Kwa upande wa jamii ni kushika mafundisho na kutii sheria. Paulo Peter Tendwa kutoka Tabora, Tanzania, anasema yeye anaona jamii bado haionyeshi ushirikiano wowote kuisaidia serikali kupambana na ukatili wa kijinsia, ndiyo maana janga hili bado linaendelea kushamiri hadi sasa. Nimalizie na huyu Aminiel Fatayel kutoka huko huko Tanzania, anasema serikali inawajibika vya kutosha, sema kuna taratibu za koo na jamii tofauti tofauti ambazo zinashindwa kuwajibika pale kunakotokea unyanyasaji.
Naam, kwa upande wangu Patrick ni kwamba pia wamechangia sana. Sijui nisome mangapi hapa, lakini msikilizaji, kumbuka kwamba wewe unaweza kuchangia kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuendeleza gumzo hilo. Nianze na huyu Kipamba Bungongo wa Mwatulole, Geita, Tanzania. Jina zito hilo. Jamii tushirikiane vyema na serikali katika kupambana dhidi ya ukatili, hasa kwa kutoa taarifa juu ya matukio ya ukatili. Nadhani tutaweza kukomesha. Huyo ni Kipama Bugongo wa Mwatulole kule Geita, Tanzania. Michael Muyombe wa Morogoro, Tanzania, anasema jamii haiwajibiki kabisa katika maeneo ya vijijini, hata serikali haishiriki, hasa polisi. Katika kijiji cha Maroro, mkoa wa Songwe, mabinti hukamatwa kilazima na kubakwa. Mimi mwenyewe shahidi, na hata Jumatatu walijaribu kufanya hivyo. Ni jambo la kuhuzunisha, Michael Myombe, kama umeashuhudia hayo na kama yanaendelea. Ocheng George, huyu mchangiaji wa siku nyingi wa hapa barazani, anasema yuko kule Kakamega nchini Kenya, anasema serikali na jamii hazijaweza kuwajibika vya kutosha kupambana na ukatili wa kijinsia. Maoni yake Ocheng George. Na kutufungia ukurasa huu ni Jojo, kusema yuko wapi, lakini ana maelezo hapa, ana maoni yake. Anasema hapana, sioni kazi ya serikali kusaidia jamii. Kwa serikali ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na anasema mimi ni Joe Ole Joe kutoka Thika nchini Kenya.
Basi baada ya barazani, sasa tupate muziki. Tunaungana na msanii Kusa akija na wimbo wake Nilinde. Tupate vitu.
Baba nilinde, oh baba nilinde, niepushe nikinge, kidogo, mana kuna sona hatia na wamepotea angalini wadogo. Ila mimi napumua na pumzi silipita katake nini, ati nisipate matatizo milele. Kwa nini mimi nani? Najua maadui ni wengi, kuna muda mina wazanga mengi, amana mambo na noga, labda wananyoga, mana napiga soga alina pata mboga, amana mambo na noga, labda wananyoga, mana napiga soga alina pata mboga. Oh baba nilinde,
baba nilinde,
niepushe nikinge,
si mama nilinde,
basi baba nilinde. Oh
baba nilinde,
niepushe nikinge,
si mama nilinde.
Msikilizaji, matarajio yangu ni kwamba hiyo ngoma imekuburudisha ipasavyo kutoka hapa VOA Express. Katika sehemu ya pili ya matangazo haya, basi tunaangazia swala la ukatili wa kijinsia leo. Katika nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati, kukiwa kumefanyika uzinduzi wa kampeni ya wiki mbili, takriban siku 16, kutafakari njia za kutokomeza ukatili huo. Huko Tanzania tunaarifuwa kwamba vitendo vya ukatili wa kijinsia vinazidi kuongezeka, ambapo asilimia 40 ya wasichana na wanawake wenye umri wa kati ya miaka 15 na 49 wamefanyiwa vitendo hivyo. Kwa taarifa zaidi, tuungane sasa na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia jijini Dar es Salaam imezinduliwa leo wakati wa maadhimisho ya siku hiyo ya kupinga ukatili wa kijinsia iliyowekwa na Umoja wa Mataifa na kuadhimishwa na mataifa mbalimbali. Mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la wanawake katika sheria na maendeleo Afrika, yani WILDAF, Ana Kulaya, amesema kampeni dhidi ya vitendo vya ukatili nchini mwaka huu zitajikita zaidi vyuo vikuu kutokana na kuwepo matukio mengi ya ukatili wa kijinsia.
Zaidi ya 50% ya makosa ambayo yanaripotiwa katika jeshi la polisi ni makosa ya ubakaji. Kwa hiyo utaona kabisa ukatili wa kingono bado ni mkubwa sana. Lakini pia juzi juzi tu hapa TAKUKURU wakiwa wanafadhiliwa na Women Fund Trust pia walitoa ripoti, na katika ripoti yao ile ilionyesha kabisa kuwa kwamba kati ya watu 50% waliojiwa wanaotoka kwenye vyuo vikuu walisema kabisa kwamba kufahamu kwamba rushwa ya ngono ipo katika vyuo vyetu vikuu.
Nini hasa wanaharakati hao wanafanya ili kuzuia au kupunguza ukatili wa kingono vyuo vikuu hapa nchini?
Ni wakati umefika sasa kwa serikali, inapaswa ihakikishe kabisa kwamba imefungua madawati ya kijinsia katika maeneo ya vyuo vikuu. Sasa bahati nzuri tumekuwa tukikaribiana, tukifuatilia kwa karibu sana, na serikali imeshaandaa muongozo, lakini bado haujafika tu za mwisho. Kwa hiyo kipindi hiki cha siku 16 pia tunatumia kama kusukuma kwamba ule muongozo ukamilike, lakini pia ili tuweze kuanza kuandaa kuwa na haya madawati.
Licha ya jitihada mbalimbali za kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini kwa sehemu jitihada hizo zinakwamishwa na jamii kwa kutotoa taarifa au ushahidi pale vitendo hivyo vinaporipotiwa katika vyombo vya dola. Dr. John Jingu ni katibu mkuu Wizara ya Afya, Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii.
Anakamatwa mtu, anapelekwa mahakamani, watu wameona ushahidi upo, wale mashahidi wanavuruga ushahidi ama hawataki kutoa ushahidi. Anaweza kuwa ni daktari, akaandika kwa namna ambayo inaonekana hamna tatizo, na mahakama zinaamua kwa vigezo vya ushahidi.
Naye naibu spika wa bunge Dr. Tulia Ackson aliyehudhuria maadhimisho hayo aliitaka Tanzania kuungana na dunia nzima kupinga ukatili huo kwa jinsia zote.
Sisi tunaungana na dunia nzima kama nchi ya Tanzania kuhakikisha wanawake wanakuwa salama hapa duniani na nchini. Watoto wanakuwa salama wa kike na wa kiume hapa duniani na pia hapa nchini.
Mwaka 1991, Umoja wa Mataifa UN ulichagua Novemba 25 kuwa siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia. Chimbuko lake ni mauaji ya kinyama yaliyofanyika nchini Dominika mwaka 1960. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Ni kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Tukiendelea na ripoti kuhusu ukatili wa kijinsia, wenzetu wa huko Mombasa wameongea na mwanamama aitwaye Abigail akielezea namna familia ya mmewe ilimdhulumu na kumfurusha, jambo ambalo lilisababisha atengane na mmewe kwa muda. Tusikilize.
Nilijipata katika familia ambaye nilijipata nikiwa nalelewa na mama. Alikuwa tu single parent, niliolewa ila mume wake alikuwa amefariki, ambaye alikuwa ni babangu. Nilikaa na mamangu lakini bado nilikuwa mtoto, hakuweza kunieleza vizuri. Wakati nilitarajia sasa katika kukua kwangu atanielezea vizuri, alikuja akaaga dunia. Ilinitatiza sana, ilinipea mawazo mengi, manake nilishindwa nani ambaye ataniambia ukweli, nani ambaye atanieleza kuhusu babangu, ni nani ambaye atanisaidia. Niliishi na nyanyangu, ilibidi nyanya ndo alinilea. Sina kaka, sina dada. Ilikuwa hali ngumu sana, manake nilipokuwa nauliza kila wakati nyanya alikuwa akija juu anakasirika, hajawahi taka kabisa nijue babangu, ambapo jambo hilo liliniumiza sana. Katika hali hiyo, baada ya kumaliza masomo pale nilipofikia, nikaingia katika maisha ya ndoa. Katika maisha ya ndoa nilikaa kwa muda kwanza, niliishi tu vizuri na mume wangu mwanzo, mpaka wakati shemeji yangu alipoingilia ndoa yangu, akachukua majukumu yeye, aliingilia nyumba yangu. Kiasi ya kwamba akanifurusha, akanitoa kwangu, na nilikuwa na ujauzito wa miezi mitatu, mtoto wa pili, na akanirudisha kwetu kwa nyanyangu. Mimi kama mwanamke, jambo hilo liliniumiza sana. Pengine ningelikuwa mwanamume asingenifanyia jambo kama hilo, lakini kwa vile mimi ni mwanamke, alitake advantage na maisha yangu, weakness yangu, kunyamaza kwangu, pengine upole wangu. Hiyo ni dhulma, alinidhulumu, manake baada ya kunirudisha kwetu akaenda kuishi na mume wangu. Yeye ni step brother kwa mume wangu. Maisha yalikuwa magumu kiasi. Niling'ang'ana kama mama, kama mwanamke. Kwanza ili tabia ilibadilika, aliacha kula kwangu, akitoka kazini aenda kula kwa brother yake, anaenda huko kwa kakake yale aje kipindi cha usiku tu. Iliendelea hivyo mpaka akamkabidhi shemeji yangu mpaka kazi yake, biashara, alimpatia mamlaka yote. Mimi hakuna kitu nilipewa, kama mwanamke niliangaliwa tu siku zote. Ni kama wao wanasema hawasikizangi, yani kusikiza mwanamke ni ngumu kwao. Wakati ulikuwa tumetengana, alikuwa anakuja naona watoto. Wakati aliporudi tuliendelea vizuri na maisha. Baada ya miaka miwili nikapata mtoto wa nne. Huyu mtoto wa nne alipokuwa anaelekea miezi miwili, usiku mmoja tu nilikuwa nimelala, nilipoteza fahamu. Saa hiyo nilikuja kupata fahamu wangu saa moja asubuhi. Nikaangalia mtoto wangu, tulikuwa tumegeuzwa kwa kitanda. Nilipoamka nikaangalia mtoto, nilipata damu. Kitu ilinikuja kwa akili yangu ikaniambia mtoto wangu hayupo, ameniacha. Sema la ukweli, sijawahi kutana na maiti, sijawahi amka nikapata mtoto ni maiti ama marehemu, sijawahi na sijui. Ilinishtua sana. Siku ya Jumatatu alipoenda kufuatilizia mambo ya death certificate ya mtoto kwa chief, alielezea wazee wa mtaa kile kisa ambacho kilitokea. Na hapo ndo wazee wa mtaa alimwambia mtoto wako ametolewa kafara. Alipokuja kunielezea hilo jambo liliniuma sana, maanake sijakutana na mambo kama hayo katika maisha ya ndoa. Hapo ndipo dhulumika shemeji yangu aliponifurusha katika nyumba yangu. Hapo ni kunyanyaswa, ndinyanyaswa. Huwa sipendi mtu aniambie anataka kutoka ama kwa kuwa nimetolewa sitowairudi kwa nyumba yangu, maanake mimi ningefanya hivyo basi nisingerudi kwangu. Kama mwaweza solve maya mambo yako na mume wako, maanake wakati alinifuata na akataka tuongee, sikukataa, nilikubali na nikanyamaza. Mimi kama mwanamke inabidi ninyenyeke. Unaweza kuwa juu lakini haisaidii na lolote. Mwanamke siku zote tunanyanyaswa kwa mambo mengi. Nikipata mtu ambaye anadhulumika anielezee, ninapomweleza yangu anapata mafunzo fulani, anakuwa at least anajua kweli hata mimi nipitia changamoto ile na hata yeye anaweza, na anaweza kuvuka katika hiyo changamoto.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na BMJ Mridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.